Pastor Lau and Pastor Dala Happersett would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
I'm so thirsty.
I would like to read a couple passages of the scripture to review a little bit from this morning. ผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์2ตอนเพื่อทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาเมื่อเช้านี้ This morning we learn that our decision today and every day of life will impact our life in the future. เมื่อเช้าเราได้เรียนว่าสิ่งที่เราตัดสินใจแต่ละวันทุกๆวันในชีวิตจะมีผลต่ออนาคตของเราOur own future, อนาคตส่วนตัวของเรา The future of our children and grandchildren, และอนาคตของลูกและหลานของเรา And also the future in eternity, และนอกจากนั้นอนาคตในนิรันดร์กาล I would like to read one more promise of the passage of the promise of God. อยากจะอ่านพระคัมภีร์ตอนหนึ่งซึ่งเป็นพระสัญญาของพระเจ้าIn the book of Galatians, chapter 6, verses 7 to 10. ในหนังสือกาลาเทียบทที่6ข้อ7ถึงข้อ10 Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. อย่าหลงเลยท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าใครหว่านอะไรลงไปก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น For he who sows to the flesh, to his fleshWill of the flesh reap corruptions, but he who sows to the Spirit, the Holy Spirit, capital S, will of the Spirit reap everlasting life. คนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองเนื้อหนังของตนก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่คนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองพระวิญญาณก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้น And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำการดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร Therefore, as we have opportunity, let us do goodTo all, especially to those who are in of the households of faith. เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อทุกคนเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่เป็นสมาชิกครอบครัวแห่งความเชื่อ This scripture is so clear. พระคัมภีร์ตอนนี้ชัดเจนมาก Whatever you do, or in other words, whatever you sow, สิ่งที่ท่านทำสิ่งที่ท่านหว่านลงไป you shall reap in the future สิ่งที่ท่านหว่านลงไปวันนี้ท่านจะไปเก็บเกี่ยวในอนาคต when I know this principle I want to sow only good things I want to sow the things of the spirit of God not the things of the flesh พอผมรู้ความจริงนี้ผมอยากจะหว่านสิ่งที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่หว่านสิ่งที่มาจากเนื้อหนัง what is of the spirit love kindnessHelps, mercy, being the blessing to people, encourage people, pray for people, build people up. ผมอยากจะหว่านสิ่งที่เป็นของพระวิญญาณก็คือรักเมตตาช่วยเหลือคนสร้างชีวิตของคนอื่นเป็นพระพรแก่คนอื่น The work of the flesh is about jealousy, hatred, quarrel, fighting, and all kind of bad things. But งานของฝ่ายเนื้อหนังคือทะเลาะกันตีกันแก่งแย่งชิงดีกันและโกรธกัน I want to sow good things every single day ผมอยากจะหว่านสิ่งดีไปทุกๆวัน And the Bible says don't lose heart because one day you're gonna reap you're gonna get the good things back to you และถ้าเราไม่ท้อใจพระคัมภีร์บอกว่าทำไปเรื่อยๆอย่าท้อใจในที่สุดเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีในชีวิตนี้ I have proven this truth in the Bible that is realผมได้พิสูจน์มาแล้วในชีวิตว่าสิ่งที่พระคัมภีร์พูดนี้เป็นเรื่องจริง So you have three choices. ท่านมี3ทางเลือก Number one, do nothing. Just live for myself. I don't care about other people. I just go to work, get the money, buy a nice car, go out to eat good food. Me. สิ่งหนึ่งที่ท่านทำได้คือไม่ต้องทำอะไรกับคนอื่นเลยอยู่เพื่อตัวเองเห็นแก่ตัวเอาเงินมาใช้ประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ไม่คิดถึงคนอื่นเลย You can do that but in the future you have no rewards you cannot reap good things because you don't sow anything แต่ว่าท่านไม่หว่านสิ่งใดในอนาคตท่านก็ไม่เก็บเกี่ยว on the opposite you just keep being jealous gossiping attacking hurting people และอีกทางนึงก็คือทำชั่วเลย committing adulteryWatching pornography, drinking alcohol, smoking, doing bad stuff. For sure, in a few years in the future, you're gonna pay the price. ถ้าท่านทำสิ่งชั่วร้ายไปผิดประเวณีไปเล่นการพนันไปดูหนังโป๊โกงกันกินกันคอร์รัปชันทำอะไรชั่วร้ายในที่สุดท่านจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นสิ่งชั่วร้าย But I want to choose the third one. ผมอยากจะเลือกประการที่สามThe third one is that I and Pasada and my family, we want to live a life that is the blessing to others. เราอยากจะดำเนินชีวิตที่เป็นพระพรแก่คนอื่น We want to be a part that God used for healing other people. อยากดำเนินชีวิตที่มีส่วนในการช่วยคนอื่นได้รับการเยียวยารักษา We want to be a part that God used our life to be the strength to other people.พระเจ้าใช้เราเป็นกำลังให้แก่คนอื่น give to people encourage people bless people เราอยากจะดำเนินชีวิตที่หวานพระพรออกไปหวานเงินทองออกไปเป็นพระพรแก่คนอื่น because we know that in due time we will reap the harvest เพราะเรารู้ว่าเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมของพระเจ้าเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหวานออกไป but not only us it will go downto the thousand generations Amen. แต่ไม่ใช่แค่เราเท่านั้นจะลงไปถึงพันชั่วอายุคน Actually I don't have the scripture to quote to you but if you study about the life of King David ผมไม่มีข้อพระคัมภีร์มาอ่านให้ฟังนะครับแต่ถ้าท่านศึกษาชีวิตของกษัตริย์ดาวิดนั้น King David is a generous giver กษัตริย์ดาวิดเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางมากให้มากเลย Oh he is very generousเขาเป็นคนที่จิตใจกว้างขวางมาก Not only that he loved to worship God he spent money a lot of money to build the temple to worship God เขาถวายเงินส่วนตัวนะครับไปสร้างพระวิหารของพระเจ้า King Saul really persecuted him for years and years almost 20 years กษัตริย์ซาอูลนั้นทำร้ายดาวิดอยู่20ปี After Saul died he took care of Saul's grandsonพอหลังจากกษัตริย์ซาอูตายกษัตริย์ดาวิดดูแลลูกหลานของกษัตริย์ซาอู He was a very kind, generous, and merciful man เขาเป็นคนที่มีหัวใจเมตตาดูแลแม้แต่ลูกหลานของศัตรู And the Bible say one time his one of his son make big mistake แล้วมีลูกของเขาคนหนึ่งทำผิดพลาดยิ่งใหญ่And by principle, this son have to be punished by God, spanked by God. และตามหลักการพระเจ้าจะต้องลงโทษผู้ชายคนนี้ที่เป็นลูกของดาวิด But the Bible say, for the sake of David, I let him go. I will not punish him. แต่ว่าพระคัมภีร์พูดเลยบอกว่าเพราะเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราเราจะไม่เอาโทษลูกเขาMy brothers and sisters, I want God to say like that to my children too. For the sake of Varun Lahaprasit, for the sake of Dr. Lau, I will bless them and forgive them. They make mistake. พอเห็นแก่คุณหมอวรุณเราจะไม่ลงโทษลูกของเขา And I will not punish the members of the church. For the sake of this pastor. เราจะไม่เอาโทษเขาเพราะว่าพ่อฝ่ายวิญญาณของเขาเอาจริงเอาจังกับพระเจ้า You want to have God call you that way for the sake of Wayne and Kate. I will bless their three daughters. Amen. You want God to say like that to you? For your sake, I will bless your offspring. I will give special favor to your offspring. เพราะเห็นแก่คุณเพราะคุณรักพระเจ้ามากๆคุณอยู่เพื่อพระเจ้าเราจะยกโทษและอวยพรลูกหลานของคุณ I want that. Amen. Now I would like to talk about the third future. พูดถึงอนาคตประการที่3 I'm not sure I can finish this. Maybe I can continue tomorrow. In the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 17ในหนังสือปัญญาจารย์บทที่3ข้อ17 I said in my heartGod would judge the righteous and the wicked, for there is a time appointed for every matter and purpose, and for every work. ปัญญาจารย์37บอกว่าข้าพเจ้ารำพึงในใจว่าพระเจ้าจะทรงพิพากษาคนชอบธรรมและคนอธรรมเพราะมีการเวลากำหนดไว้สำหรับทุกเรื่องและสำหรับการงานทุกอย่าง In other words,Our God is just, and He is the just judge. พระเจ้าของเรายุติธรรมและเป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรม So every human being on this earth, from Adam and Eve on to now, to the future, one day, every man and woman gonna have to stand before the judgment seat of God. วันหนึ่งข้างหน้ามนุษย์ทุกคนในโลกตั้งแต่สมัยอาดัมมาจนถึงอนาคตจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ตัดสินของพระเจ้า No exception and I cannot help you that day I'm sorry ไม่มีข้อยกเว้นทุกคนต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า When we talk about judgment there are three kinds of judgments Okay let me ask this word If today you walk outAnd you kill somebody, bam. What's going to happen to you? ถ้าท่านออกไปแล้วไปยิงใครตายคนหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านครับ The police gonna come. He gonna arrest you. You're gonna go to court, and the judge gonna judge how many years you're gonna be in jail. Is that right? ถ้าท่านไปยิงคนตายท่านจะถูกตำรวจจับไปขึ้นศาลและผู้พิพากษาจะตัดสินว่าท่านจะไปอยู่ในคุกกี่ปีThat is justice of America. You did something wrong, you pay the price. You're going to be judged. นั่นคือความยุติธรรมในสหรัฐอเมริกา I'm glad I live in America. Because the justice in America is much better than many countries in the world. เพราะว่าความยุติธรรมในอเมริกานั้นดีมากกว่า I'm not saying it's perfect, but better than many countries. ไม่ได้บอกว่า perfect หรือยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าดีกว่าประเทศต่างๆมากมายในโลกนี้ SoThe Bible says God is the judge. พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา Thank God for believers like us. Our judgment, the judgment on our life concerning sins have been paid for. Amen. ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนการตัดสินของความบาปบนชีวิตของเราได้จ่ายไปเรียบร้อยแล้ว We call the past judgmentsเราเรียกว่าการตัดสินที่ผ่านไปแล้วในอดีต In the book of John chapter 5 verse 24 Most assuredly I say to you this is what Jesus said He who hears my word and believe in him who sent me he mean the God the Father me mean Jesus has everlasting life and shall not come into judgment but has passed from death to lifeพระเยซูตรัสบอกว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครฟังคำของเราแล้ววางใจผู้ทรงใช้เรามาคือพระบิดาคนนั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษาแต่ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิต So what happened 2000 years ago? Jesus Christ on the cross took our sins, curses, death, poverty, judgmentsOn his body. So when we repent of our sin and give our life to Jesus, we will not be judged to go to hell anymore. He died for our death. He received He took our sins and gave us righteousness. เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วพระเยซูรับความตายของเรารับบาปของเราไปบนร่างกายของพระองค์และเราไม่ต้องไปตายในนรก Therefore for Christians truly born again Christian we are not talking about the judgment to go to hell anymore because Jesus already paid for us สำหรับคริสเตียนที่บังเกิดใหม่จริงๆเราไม่ได้พูดถึงการตัดสินที่จะไปตกนรกบึงไฟ There are two kinds of final judgments according to the Bible พระคัมภีร์พูดถึงการตัดสินในยุคสุดท้าย2ประการ The first one was for believers at the time of the second coming of Jesus Christ การตัดสินแรกสุดคือวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาและพระองค์จะมาตัดสินคนที่เชื่อพระเจ้าแล้ว We gonna stand before Jesus before the non-believers พวกเราจะยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูก่อนพวกคนที่ไม่เชื่อ Jesus is gonna come and rule over the world for 1,000 years. At the end of 1,000 years, gonna be the second final judgment. The Bible calls second death. และหลังจากพันปีพระเยซูปกครองโลกแล้วพระเยซูจะตัดสินครั้งที่สอง second judgment, final judgment, the judgment to death, the second death. พระเยซูจะตัดสินมนุษย์ครั้งที่สองเรียกว่าความตายครั้งที่สองหรือการตัดสินครั้งสุดท้าย Second judgment those who stand before him one by one gonna be non-believers สำหรับครั้งนั้นคนที่ไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเยซูจะเป็นพวกคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าพระเยซูจะ He will open the book and show them that day you lie that day you cheat that day you gossip you curse meYou put your fist against the church. You come against me. Okay. You see that? I record everything you do. Hell. Gone. Second death. They all go to the fire hell. คนวันนั้นทุกคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าพระองค์จะเปิดหนังสือที่อยู่ในสวรรค์และชี้ให้ดูว่าเขาทำอะไรในชีวิตโกหกดินทาด่าคนแกล้งคนคอร์รัปชันเอาละยอมรับไหมมีหลักฐานนรกบึงไฟ We are not going to talk about that today. Thank God. เราจะไม่พูดถึงสิ่งนี้ในวันนี้ because I believe all of us, I hope, are believers. ผมหวังว่าทุกคนในห้องนี้เป็นผู้เชื่อพระเจ้านะครับ How many people say I don't want to go to hell? Raise your hand up. ใครบอกไม่อยากไปนรกยกมือขึ้น Oh, I'm thankful. You don't want to go to hell?That's pretty smart. ใครบอกไม่อยากไปนรกยกมือขึ้นนั่นฝั่งนู้นล่ะครับคนไม่ยกมือหมายความว่าไงครับ Okay, you don't want to go to hell?
No.
Okay, why don't we confess? God Father,
I want to go to heaven.
Forgive me, Lord.Jesus paid the price for me. I receive your forgiveness.
Jesus is my Lord.
He received the judgment for me.
Lord Jesus,
thank you so much.
I follow you, Lord.
In Jesus' name.
Amen.
Now we're going to talk about your future.Result of your choice each day. There are two kinds of judgments for believers. On this earth, we call temporal judgment.
การตัดสินของพระเจ้าต่อคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วมีสองส่วนส่วนแรกคือการตัดสินชั่วคราว
And the second one called the final judgment for us. อันที่สองคือการตัดสินครั้งสุดท้าย Let me read from Hebrew chapter 12 verses 1 to 10ในหนังสือฮีบรูบทที่12ข้อ1ถึงข้อ10 Therefore we also since we are surrounded by so great a cloud of witness let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us and let us run with endurance the race that is set before us
เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา looking unto Jesus the author and finisher of our faith who for the joy that was set before him endured the cross despising the shame and has sat down at the right hand of the throne of God โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขนเพื่อความยินดีที่มีอยู่ต่อหน้าพระองค์และทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ทรงประทับเบื้องขวาของพระเจ้า For consider him who endured such hostility from sinners against himself lest you become weary and discouraged in our soul ท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ทรงยอมทนต่อการคัดค้านของคนบาปเพื่อท่านจะไม่อ่อนล้าและไม่ท้อใจ You have not yet resisted to bloodshed striving against sin ในการต่อสู้กับบาปท่านยังไม่ได้สู้จนถึงการต้องหลั่งเลือดเลย And you have forgotten the exhortation which speak to you as to sons My sonDo not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by Him. ท่านได้ลืมคำเตือนที่พระองค์ทรงเตือนพวกท่านในฐานะที่เป็นบุตรว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าท้อใจเมื่อพระองค์ทรงตักเตือน Next verse 6. For whom the Lord loved, He chastened and scourgedevery son whom he received ข้อ6เพราะพระองค์จะทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับใครเป็นบุตรพระองค์ก็จะทรงเคี่ยนตีคนนั้น If you endure chastening God deals with you as with sons for what son is there whom a father does not chasten ท่านทั้งหลายจงสู้ทนเอาเถอะเพราะเป็นการตีสอนพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อคนเหมือนท่านเป็นบุตรของพระองค์เพราะว่ามีบุตรคนไหนบ้างที่บิดาไม่ตีสอน Basically what I try to say is this Why you are living on earth as a child of God son and daughter of God if you make a choice to sin even though you don't go to hell because God forgive you make a choice to commit adultery flirting around cheating moneyCorruption, playing gamble, smoking, drinking, cheating. You have the gift to serve God and you don't serve. No, I'm going to serve. I'm going to be rebellious. God tell you, go to church, serve. No, I'm not going to go. You just keep rebelling. ถ้าท่านอยู่ในโลกแล้วก็ดื้อด้านไม่เชื่อฟังพระเจ้าโกงกินเหล้าสูบบุหรี่ไปเที่ยวผู้หญิงไปดูภาพยนตร์โป๊พระเจ้าบอกให้รับใช้ก็ไม่รับใช้ดื้อด้านต่อพระเจ้า Do you know what can happen eventually?He is patient. พระเจ้าอดทน But one day, he gonna spank you. He gonna spank or discipline his children. Have Pastor Lau been disciplined by God? Yes. Pastor Da too. Don't laugh. ผมเคยถูกพระเจ้าตีสอนไหมเคยถูกอาจารย์ดาเคยถูกตีสอนไหมเคยถูกBut we quickly wake up and say, from today on, no more rebellion. No more, no. Ooh, painful. It's not fun. Bam. As a pastor of a local church, I have hundreds of members. ผมเป็นพาสเตอร์อยู่คริสตจักรท้องถิ่น I have been pastor for 38 years. ผมเป็นสบมาแล้ว38ปี I tell you the truth.I have seen so many spanking in my church on my members. I'm serious. ผมเห็นพระเจ้าตีสอนคนมากมายในคริสตจักรเพราะว่าเขาดื้อด้านต่อพระเจ้าไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้า Is it fun to be spanked? No. I make a decision long time ago. I rather obey God. I choose God's blessing.
I don't want to choose God discipline. ผมตัดสินใจเลาะนานมากๆแล้วบอกว่าข้าพเจ้าขอยอมยากลำบากเชื่อฟังพระเจ้าดีกว่าโดนตีและเจ็บปวดและมีปัญหาทีหลัง So every time you want to sin, you want to do something bad, remember?From God. จำไว้นะครับในอนาคตถ้าท่านคิดว่าจะดื้อด้านต่อพระเจ้าไม่เชื่อฟังนะครับหัวแข็งคอแข็งจำไว้ดีไม้เรียวมันหนักมาก I've seen this so many times in my life to people in my own church and to people outside the church ทั้งคนที่อยู่ในโบสถ์ของผมและคนที่อยู่นอกโบสถ์ It's so sad to see that GodSpank them. You know why God spank them? God say that number one, so that they can repent. Number two, so that they will not go to hell with the non-believers. พระเจ้าต้องตีสอนคนเหล่านั้นเพราะว่ามิฉะนั้นคนเหล่านั้นจะไม่ยอมกลับใจและจะนำความหายนะมาสู่ตัวเองและในที่สุดบางคนจะไปตกนรก 1 Corinthians 5:5 Deliver such a one to Satan for the destruction of the fleshthat his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. พวกท่านจงมอบคนเช่นนี้ให้ซาตานทำลายเนื้อหนังเพื่อจิตวิญญาณของเขาจะได้รับความรอดในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า This story in the book of 1 Corinthians, this man committed sexual immorality in the church. ผู้ชายคนนี้ที่พูดถึงเนี่ยทำผิดศีลธรรมทางเพศในโบสถ์ในยุคนั้น So the elders and pastor warned himHey, stop! Don't do this. และพวกสอบอกับพวกผู้นำในโบสถ์ก็ไปเตือนเขาว่าอย่าทำเลย But he did not want to repent. แต่เขาไม่กลับใจ He did not want to stop sexual immorality. เขาไม่ยอมเลิกทำผิดศีลธรรมทางเพศ Eventually, Paul have to write a letter to the elder of the church in Corinth. Let him get out from the church. Chase him out. Discipline him. Get out. Because out there, outside the church.Satan, he came out, no more protection. I'm going to kill you, hit you. No more God's protection. พอออกจากโบสถ์ไปซาตานมันก็เห็นแล้วไม่มีการปกป้องจากพระเจ้าก็ถูกตีถูกมารซาตานเอาเปรียบ I've seen this in my own life. ผมเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่เกิดกับผมนะเกิดกับคนอื่น I've seen this with some people in my own life that I see that they rebel in my churchAnd I warn them, and they say, "No, we're going to do this." And eventually, I have to kick them out of the church. ผมมีสมาชิกจำนวนหนึ่งในโบสถ์นะครับที่ทำบาปแล้วไม่ยอมเลิกผมเตือนแล้วเตือนอีกก็ไม่ยอมเลิกในที่สุดผมต้องไล่ออกจากโบสถ์ And after a few years, they came back to me and cried, "Wow, we paid the price. I got attacked. I'm in trouble. I got sick. I got car accident. Problems happen after problems." แล้วคนเหล่านั้นที่ออกไปในที่สุดก็มีปัญหาต้องวิ่งกลับมาขอโทษผมเพราะว่าเกิดปัญหามากมายรถชนเจ็บป่วยมีปัญหาต้องไปโรงพยาบาล because the protection of God was lifted เพราะการปกป้องของพระเจ้านั้นมันถูกยกออกไป therefore please submit to God and obey him don't resist him don't rebel against God because God takes serious about spanking peopleHis people, I'm talking about Christians. อย่าดื้อด้านต่อพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าอย่าทำบาปเพราะว่าพระเจ้าจะเอาจริงในการลงโทษคนของพระเจ้าเอเมนไหมครับ So we talk about future. Your choice determine your future. Either success and blessing or failure, sickness or cursing.Which one you choose? Blessing or cursing?
Blessing.
ใครอยากเลือกพระพรครับ Amen. ใครอยากเลือกคำสาปแช่ง Who want to choose cursing? How many people want your children to be blessed? ใครอยากให้ลูกเราได้รับพระพร What you need to do? Choose to obey God. Serve God. Submit to God. Follow God.Wholeheartedly เลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้ารับใช้พระเจ้าสุดสิ้นสุดใจของเราด้วยกำสุดใจของเรา Okay? But, and if you choose that, you don't need to go through spanking.
ถ้าท่านเลือกที่จะเชื่อฟังท่านไม่ต้องโดนไม่เรียว How many people want the spanking? Raise your hand up.
Oh, not fun. I don't want to be spanked by God. ผมไม่อยากโดนพระเจ้าตีสอนผม
So what should you do? Obey. ถ้าท่านไม่อยากถูกตีสอนต้องทำอะไรครับ
เชื่อฟัง Amen.
We trust that this message is ministered to you. If you would like more information about New Hope International Church or other teaching CDs, please contact us at 206-275-1042. You may also visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.com. I'm so thirsty.
For you, Lord.